VOA.
Koreen dhimma daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa magaalaa afaan galaanaa akka Keeniyaa Mombaasaa keessatti wal ga'uudhaan waa'ee daangaa biyyoota lamaan gidduu haaressuu irratti mari'atanii jiru. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Mallas Alam daangaa biyyoota lamaaniirra mallattoolee dhaabuun funaansa gibiraaf akkasumas immoo to'annaa nageenya naannoo daangaaf barbaachisaa ta'uusaa dubbatu. Galmoo Daawwituu Nairoobiirraa gabaase.
Walga'ii koree daangaa Itiyoo Keeniyaa caamsa 13 bara 2019 kaasee guyyoota 4 gaggeeffamaa ture kanarratti bakka buutoleen mootummoolee lameen ogeessonnii fi jaarsoliin bayyaa irratti hirmaatanii jiru. Maree kana gubbaattis Itoophiyaa fi Keeniyaan mallattoolee daangaa biyya adda baafachuuf gannoota hedduu dura dhaabbatan lafa haaromsachuudhaa fi walii galanii jedhan Keeniyaatti ambaasaddar Itoophiyaa Mallas Alam.
በውይይቱ የተደረሱት መግባባቶች አንደኛ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው የድንበር የሚለይበት ችካል እስካሁን 55 ብቻ ነው የተሰራው።
አከዚዶ አምባሳደር መለስ ወልገይ ከናን ወኒ ወሊገል ሀገዮና ኬንያ ፊቶጵያ ጅዱ መለተ ወንዳን ጋፍ ጀደመን ዳብመን ሸንተሚሸን ቆፋቱ ጅራ ካንሰከታነ ደባን ወሪኩነጋ ሀገበረኩም ለማፉደ ሰዲ ቆፋ ወራደባን ይበከመኒደ wanti gidduu kanarratti dubbanne walii galleessi bakkeewwan chikaalutiin daangaa kun irra dhaabaman adda ba'anii ammasi bakkuma dur dhaabamanii turan irra akka dhaabamanidha. Waggaa kana keessa ji'a dhufan lamaan kana keessatti daangaa kiiloomeetira 62 sakattaane bakka isaan adda baasne chikaala 54 lafaa dhaabuuf karoorsinee jira. Lammii ammoo yoo hojiin akkasii hojjetamu lammiileen biyya lameen daangaa gubbaa jiraatan waan wanti haraawwi lafaa itti dhufe akka hin fakkaannee fi odeeffannoo sirriitti kennuufii qabna. Hojiin daangaa irra deemanii mallattoo duraan ture kana lafaa barbaadu dadhabbii baay'eedha qaba. Mallattoowwan kun durganna baay'een dura waan dhaabamanii fi badanii amma lafaa arguunu hojii mataasaa danda'eedha. Kaan ammoo warri naannoo utuu quba hin qabne kan buqqisee balleessallee ni jiru. Kanaaf hojii kana egaa konkolaataadhaan fardaanis bakka deemtee hojjetutu jira. Hojii baay'ee dadhabsiisaadha. Kanarraa kan keessi haala nageenya naannoo to'achuudhaaf jecha nuufaa toluu fi baasiin akka ramadamus walii galee jirra jechuun dubbatan ambaasaaddar Mallas.
የጸጥታው ሁኔታ የተጠናከረ እንዲሆን ለዛም የሚሆን የበጀት ስራ በጀት እንዲመደብ ለማድረግ ውሳኔዎችም ተላልፈዋል።
አካ አምባሳደር መለስ ጀነንቲ ወልገይን ኮሬን ኩንታይ ቀሞ ሊገልቴ ኢትዮጵያ ፊኬንያን በርድብ ቁጥ ሰገል ቱርባታማ ወሊገለኒቲ የሮስ ድመ መለተው ዳንጋ ይላልጅስቴ ቢዮቲ ለመንች ካሉና ኑ ዳንጋርት መለተው ፍዳዋመን ገነሸንሸኒን አከይላለማን ዮከቡቀይ ጅራተነሞ ለፋ አከዳበመንስ ወሊገለኒቱ ረኒ ጅረን ኬንያ ፊ ኢትዮጵያን ዳንጋ ፈገኝ ኪሎሜትር 1890 ዴረቱ ከቀበን ይውተው ዳንጋ ይሳኒ ከነ ጉባቲስ መለተው ይሳንገር ገርባሱ ቺካለ 1920 ሸንቀቡ ጀደመ ገሩ አካ አምባሳደር መለስ ጀረንቲ ሆጂ መለተው በከቺካለ አደባሱ አገዮና ታስፈሜኒ ሸንተሚ ሸንጨላቱ አርገሜ ጀደን
አገር የሚባለው እኮ አንደኛው የመሬት ግዛት እኮ ነው የህዝብ ግዛት ከስከ የሚባል መሬት
ወንበር ባችሱማ ቺካሉቲ ካናዩ ድበተን አምባሳደር መለስ ቺካሉኒ ኩን ዳንጋቢ ያሲያማሲ ሰጀደ ሞርቴ ሱፍ ገይ ጉዳ ከቀበን ሞቱማን ዳንጋ ሳበሬስ ግብረሰሳቡ ሴረከበቺ ሱፍ ቡራለሚ ሶማሌ ሰባብ ድር ሱፍ ሙርቴ ሳዳ አጅቹን ድበተን ሰበብ ቺካሉ ተይዶ በደን ጀደሜ ወልቀበቴ አገዮን አረኮና ኑት ሙለት ያካን ጀረዝ ደበለኒ ይመኒ ወረበዴ ካን ኦጌሶኒ ካርታ መለቶ ካርታ ረካን አንዱ ለቱሬን ወልብረቀበኒ አከሰሬ ፈመኑስ ደበለኒ ድበተኒ ጅሩ ወልገይን ኮሬ ዳንጋ ኢትዮጵያ ፊ ኬንያ በረኩም ለማፍሰዲ ካሴ አንገውተ ቢየለሜኒ ጅዱት ወጋ ወጋዳን ከንገጌ ፈሙዳ ገባ ሰገለ አሜሪካ ከልሙዳይት ናይሮቢራ